praktikuojančio kataliko charizmų praktika. Kunigas Andrius Končius. Įrašas iš katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys organizuotos atsinaujinimo dienos. Girdėsite pirmąją dalį.
Per šitą valandėlę mes paliesime temoje, kuri yra praktikuojančio kataliko charizmų praktika, tris temas. Ką reiškia praktikuojantis katalikas, ką reiškia jo charizmų praktika. Ir paliesime dvi kertinės ir svarbiausias, labiausiai bažnyčioje besireiškiančias charizmas arba Dievo dovanas, tai yra pranašavimą ir gydymą. Taigi, ką reiškia praktikuojantis katalikas? Kiekvienam katalikui tai gali reikšti kai ką kitą. Vienam praktikuojantį katalikų tai reiškia kasdienį eiti į mišęs. Kitam reiškia, kas sekmadienį eiti į mišęs. Trečiam katalikui galbūt reiškia per Kalėdas ir Velykas ateiti į šventasias mišęs. Kartą sutikau vieną moterį vienoje zakristijoje parapijos ir jinai klausė, sako, kokios čia normos, mums sakė, kad krikšto tėvais negali būti, jeigu gyvena nesantokui. Tai kokios čia dabar reikalavimai griežti? Nusakau, taip, tai turi liudyti krikščionišką tikėjimą su visu, kuo, kaip pagal Dievo planą priklauso. Santokai gyvent ir sekmadieniais į bažnyčią gyvent pagal Kristaus kvietimą. Tai žinot, kokie atsakymai išgirstu? Kas sekmadienį į bažnyčią? Tai mes ne kokie fanatikai dėmesio. Tai suprantu, kad kiekvienas katalikas gali turėti savo ryšio su viešpačiu sampratą, kuri nebūtinai bus tokia, kokia mūsų viešpats ragina, ne dėl to, kad mes tarsi jam iš pareigos turėtumėm įvykdyti tą savo atsidavimo prievolę jam, bet dėl to, kad tai yra jo malonė mums. Dievo meilės dovanos. Dievas yra tėvas, kuris mus myli ir jis siunčia savo sūnų, mūsų gelbėtoją, mūsų atpirkėją ir siunčia šventąją dvasę, kurie mus kviečia tam tikrai užduočiai gyvenime ir misijai. Taigi, praktikuojantis katalikas iš esmės reiškia tas, kuris priima kertinės Dievo dovanas pirmiausia. Tai yra šventasias mišias, ir kurių centras nėra kunigo pamokslas, bet yra Jėzaus pamokslas ant altoriaus. Mišių centras yra Jėzaus nužengimas ant altoriaus į duonos ir vyno pavidalus, ir jo dovana mums, jo kūno ir kraujo. Taigi gera naujiena, kad koks bebūtų nenusisekęs pamokslas, kokios bebūtų ilgos ar trumpos mišios, jeigu priėmėt Jėzų, yra pilnatvė. Ir tai yra didžiausia dovana. Jėzus pats sakė, kas valgo mano kūną, geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną vienybę su Jėzumi. Antrosis dėmuo, svarbiausias praktikuojančio kataliko, yra sutaikinimas, nes esame linkę kiekvieną save laikyti teisiu. Tai yra gera, kad esame teisūs ir save laikome teisūs, nes supraskit, nesam tokie kaip kažkokie šio pasaulio, bedieviai, žudikai, vagys ir dar kažką. Kartais būna kunigui išpažintysė sėdant iššūkis, ką daryti tokioj situacijoje. Kada žmogus ateina ir sako, prieš 10 metų buvau išpažinties, bet nieko blogo nepadariau. Nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, buvau geras žmogus, gal va bažnyčios nelankiau ar nesupasninkau. Ir tu galvoji, ką tau daryti. Sakau, eina savo. Koks šventas žmogus pas mane atėjo. Aš tau iš savo vienos dienos daugiau nuodėmių galiu papasakoti, iš vakaro, žinai. Tai atgaila, tai reiškia buvimas tiesoj, kad esame, iš tiesų esame nusidėliai ir todėl mums reikia Jėzaus, mums reikia susitaikymo, mums reikia nuolankumo, mums reikia iš tikrųjų atgailos ir tuo būdu praktikuojantis katalikas laikas nuo laiko, minimumas bažnyčia rekomenduoja kartą į metus, o dažniau pagal, aš nesu už tai, kad tarifinės išpažinties, kaip jis sako, reiškia, mėnesis praėjo, reikia nuėti išpažinties. Jeigu Dievas tave palaimino, iš tikrųjų neprisidirb, tai kam tau labai būtinai iš reikalo eiti išpažinties? Galbūt tu nuėjai išpažinties, bet jau kitą dieną tau būtinai reikės išpažinties, nes vakare buvo kažkoks balius pas jūs ir žinai. Tai iš tikrųjų tai yra esmė, kad santykis su viešpačiu ir noras būti taikoje su juo. Taigi šie du pagrindiniai kataliko dėmenys, o toliau yra jo viešpaties asmeninis ryšys su juo ir dovanos ir gyvenimo misija. Šitoje vietoje katalikas yra pašauktas būti sąmoningu misionieriumi. Galbūt ne kiekvienas jaučiame savo misionieriais, savo šeimoje, savo darbo profesijoje arba savo santykėje su kaimynais. Bet misionierius tai reiškia Dievo pasiūstasis. Esame kiekvienas tarsi ne savo valia, tarsi be savo sutikimo Dievo pasiūsti iš į pasaulį. Jo norėti pirmiausia, Dievas mūsų norėjo, todėl sukūrė. Ir tada mums duoda gyvenime ir daug dalykų, kurių mes visiškai neturėjome galimybės pasirinkti. Kur gyvensime, iš ko gimsime, kokį kūną turėsime. Galbūt dabar šiame laikmetyje labai kyla toks iš tikrųjų su demoniškumo praiškoma, ne, kur žmogaus kūna sakyt, kad negeras kūnas koks yra. Reiškia, jį reikia kitokio. Kitokios lyties, kitokios išraiškos, kitokios spalvos. Kaip tam anekdote, Dievas sukūrė Adomą ir sako, kaip gera žmogus, kaip gražu, kaip gera sukūrė moterį. Jėva sako, nu nieko, pasidažys. Tai, kad dabar būtų lygybė antras. Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą. Ir Adomas labai Jėva jam graži, myli Jėva, sako, Dieve, kodėl tu sukūrė Jėvą tokią gražią? Dievas sako, kad tu ją mylėtum. O kodėl jinai taip kartais nesusigaudo dalykuose, žinot, netokia logiška, žinai, reiškia. Ir nelabai supranta kai kurios dalykus. Sako Adomai, kad jinai pajėgtų tave mylėti. Tai iš tikrųjų esame skirtingi su skirtingom dovanom, bet turime priimti savo ir ribotumą, ir savo dovanas, ir kūną. Esame pašaukti kaip iš tikrųjų Dievo kūryba ir Dievo duotybė, kurios mes didelę dalimi ir daug dalykų gyvenime negalime pakeisti. Ir tai yra pirminis pašaukimas priimti tą Dievo kūrybingumą su tuo, kame esame, o tada tai žmogaus gyvenimo kelionė pagal vidinį troškimą ir pagal savo dovanas ir talentus, kurios taip pat Dievas duota natūraliai mums, bet ir kartu esame tam tikrą savo indėlį pašaukti įdėti, ypač tose profesijose, kurios reikalingos kompetencijos. Turbūt nenorėčiau eiti pas gydytoją, kuris gydytojas tik iš pašaukimo, bet nieko nebaigęs ir kad mane gydytų. Tai turbūt labiau norėtųsi, kad mane gydytų tas, kuris iš tikrųjų pabaigęs gerai mokslus, ne? Nepaisant to, kad esu įsitikinęs, kad kai kurios profesijos išskirtinai turi taip pat pašaukimo dėmenį ir tos misijos, kurią Dievas duoda, tokios kaip policininkai, gydytojai. Kai kalbuosi kartais su gydytojais, išgirstu jų darbo krūvius, jų dienotvarkės, išgirstu, kiek jam kainuoja psichologinio ar fizinio atsidavimo būti toje kelyje ir santykėje su atlygiu, kurį jie gauna. Ir, žinot, mano atliepas, kad sakau, jūs akivaizdžiai esate Dievo šitam pašaukti, nes žmogui šiaip normaliu protu nekiltų idėja normaliai mastant į tokią vietą eiti, ne? Kaip panašiai kaip ir į kunigystę. Taigi esame kviečiami Dievo tai misijai. Ir tas mūsų gyvenimo kelias, jis yra palaimintas. Bet šalia to yra mūsų dvasinės dovanos ir dvasinės pašaukimas, kuriame mes esame kviečiami atpažinti ir kitas Dievo dovanas, kurios mus atveria kitokį lygį, kitokį matmenį, negu mūsų gyvenimo kelias ir pašaukimas. Dera kartu šitas gyvenimo kelias, mūsų misija šiame gyvenime ir mūsų gyvenimo kompetencijos ir tai, kuo esame vieni kitiems savo darbų, tarnavimų, bendruomenės buvime ir bažnyčioje savo pareigomis arba ištikimybė Dievo planui per bažnyčią. Bet dar yra tos dovanos, kurios vadinamos charizmomis. Jų yra labai daug. Iš tikrųjų, daug daugiau negu šventasis raštas aprašo, tačiau tos, kurios yra šventajame rašte Dievo malonės ir charizmos aprašytos, jos yra mums kertinės, kaip tos, į kurias turime labiausiai kreipti dėmesį, jas suprasti ir suvokti, kokiu būdu mes galime ir norime būti tų malonių arba tų charizmų bendradarbiai Dievo. Kartais, kai kur teologijoje, charizmos skirtamos į įprastinės arba paprastasias ir ypatingasias. Na, turbūt yra skirtumas tarp mokymo charizmos, koks skirtumas tarp mokytojo darbo ir mokytojo charizmos. Tobula, kai du sulimpa į vieną, kada mokytojas yra su mokymo charizma. Bet gali būti ir be jos. Ne? Tada žmogus tampa ir vidiniu, ir išoriniu būdu to žinios perteikėjas kitam žmogui. Bet mokymo charizma iš esmės bažnyčioje, jinai nukreipta į perdavimą Kristaus gerosios naujienos ir jo gyvenimo principų tokiu būdu, kad kitas žmogus išgirstų. Nes gali nutikti, kad nors turime dvi ausis ir vieną burną, turbūt tikslingai Dievas tam sukūrė mums, kad mes dvigubai daugiau įsiektume klausyti, bet kartais nesigirdi tiesiog tai, kas kalbama. Nežinau, kiek daug paliks pas jūs po šito mano kalbėjimo, nes aš tokią paguodą turėjau kažkada, kad, žinai, kai norisi susireikšminti. Va, aš čia taip pakalbėjau, žinai, ten, va, čia, kas čia nutiko, gal kas atsivertė, žinai. Bet paskiau pagalvoju, kiek aš po mokslų ir mokymų atsimenu kitų sakytų. Turbūt beveik ne vieno. Tai turbūt tas pats ir iš mano pusės kitų atžvilgių. Bet kartu tai yra tam tikri atradimai, kuriuos klausant mes padarome ir tada gyvenime tai įneša į mūsų gyvenimo pokyčius. Taigi iš charizmų, į kurios yra įvairiausios, tos yra įprastinės mūsų charizmos ir yra ypatingosios, tokios kaip gydimas, stebuklų darimas, tokios kaip pranašavimas, tokios kaip dvasių atpažinimas ir jų išvarinėjimas ir panašiai. Tai kartais galime norėti labai, kaip sakyti, jau tų ypatingiausių charizmų, tai yra gera, bet yra tokios charizmos kaip ir gailestingumo darbai, pagalbos teikimas, vargšų šelpimas, ligonių slaugimas ir panašios. Ir žmogus daugeliu atveju gali būti iš reikalo daryti, bet jeigu neturi tos charizmos, jisai jam reikės nuolat lipti per save. Ir esame pašaukti būti nuolankus, atpažinti ir priimti tas dovanas, kurias Dievas į mus įdėjo ir taip pat trokšti ir melsti Dievą, kad jomis naudotumėmės vaisingai ir pagal, sakykime, Dievo vedimą ir būti drąsus arba truputį gudrus pas Dievą jų melsti daug ir iš Dievo trokšti daugiau. Nes kartais esame labai labai kuklus. Čia kataliko dažnas bruožas, nusikuklinimas, kuris gali kilti iš to, ką kiti pasakys, kaip aš čia dabar atrodysiu, jeigu staiga prabilsiu visiems, kad aš gavau pranašystę, žinai, kaip čia atrodys. Aiškiai, ypač jeigu kunigas akivaizdoj supranti dvasinė policija, yra taip pat, o jeigu aš sakys, ką čia nusišneki, žinai. Ir mums iš tikrųjų reikia tam tikros drąsos lipti per save, kad iš tikrųjų taptumėm tais besidalinančiais Dievo naujieną. Ir dabar keli principai apie dvi kertinės mūsų gyvenimo charizmas. Bažnyčios charizmas, kertinės ta prasme, kad šventajame rašte ir bažnyčios gyvenime joms yra skiriama daugiausia dėmesio ir jos tuo būdu iš Dievo perspektyvos mums yra reikšmingiausios. Tai yra pranašavimas ir gydymas. Taigi, ką reiškia pranašavimo dovana arba pranašavimo charizma? Aišku, turime puikios ir literatūros, ir lietuvių kalba, Damieno Steino knyga, kuris apie pranašavimą daug šnekėjo, jeigu norėsite gilintis. Tačiau keli principai tokie baziniai, kurie yra labai svarbus suvokti ir priimti. Tai pranašavimo charizma pirmiausia ir svarbiausia, tai nėra pasakojimas dalykų apie ateitį. Na, tai tarsi kokio nors ateities spėjiko arba pasakojo, kas bus. Pranašystės charizmos tikslas yra kito žmogaus arba kitų žmonių ugdymas ir patraukimas link Viešpaties. Tai yra jo meilės žodžiai, kurie žmogui įdedami dėl kito žmogaus. Tai yra kalbėjimas žmogaus į kitą gyvenimą, kuris gali būti su konkrečiu to gyvenimo žmogaus atskleidimu, kurį žmogus suvokia savo viduje, gali būti žmogus, kuris pranašystėje naudojamas, gali visiškai nesuvokti to, kad jame kalba Dievas. Ir daugelio atveju taip ir būna, net ir geriau. Nes mažesnė proga susireikšminti, žinai, čia per mane Dievas pasakė, žinai, jeigu ką čia, žinai. Aš čia pranašystės dovaną turiu, jeigu ką, žinai. Tai Dievas yra tas, kuris tik savo gale suteikia pranašystę, savo valia ir savo meilę. Mes esame tik elgetos pas Dievą, jo dovanų atžvilgiu, bet kartu jo bendradarbiai. Ir tam tikras orumas iš to kyla, kad Dieve, mes esame tavo bendradarbiai, pažindami, kas mes esame.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tarsi Petras, ar ne, žinome, kad išdavėme Viešpatį daug kartų, bet Viešpatį, nepaisant to, pasitikime tavo gale, tavo meilę ir vis tiek ateiname pas tave ir sakome, Viešpatį, štai aš, naudok mane. Ir su pranašystės dovana tas išskirtinumas yra tas, kad ši dovana gali veikti absoliučiai per bet ką ir per jūs kiekvieną. Dievas gali pranašystę įkvėpti ir pačiam švenčiausiam, ir pačiam netobuliausiam, net blogyje esančiam žmogui. Ir per jį kalbėti kitam. Biblijoje turim bent du pavyzdžius šito. Balaamas, kuris nekenčia Izraelio, kariauja prieš jį, keikia Izraelį, Dievas jam įkvėpia pranašystę, kuriame jis palaimina Izraelį ir pranašauja apie Mesijo ateimą. Kaip tai gali būti? Dievas ėmė ir įkvėpė tą žmogų savo plane. Kitas pavyzdys – Kajafas, aukščiausiasis kunigas, kuris kartu su teismo taryba siekia pasmerkti Jėzų myriop, jį pagauti ir pražudyti. Jis įkvepiamas pranašystei pasakyti, kad jeigu šis žmogus, jeigu vienas žmogus turi mirti už tautą, kad visi jį būtų išgelbėti, tai toks Dievo planas. Ir jis buvo įkvėptas tuo metu perduoti tą žinę pats, tikriausiai nesuvokdamas, kad jį Dievas pastumėjo šiai pranašystei, nors ir sutikdamas, nesakykim taip, savo valia būti tos pranašystės dalininku. Taigi kiekvienam žmogui Dievas gali suteikti žodį. Kada Dievas įkvepia pranašystę, mums budrumo atžvilgiu yra du momentai. Viena yra, kaip manyje kalba Dievas kitam žmogui, ir kaip aš sutinku būti klusniu Dievo įrankiu jo kalbėjimu kitam. Antras yra, kaip aš atpažįstu ar girdžiu, ką Dievas per kitus man kalba. Abi kryptys yra svarbios, nes ir per kitus Dievas mums nori kai kurios dalykus pasakyti, nebūtinai asmeniškai duos mums suprasti. Taigi mums reikia vienas kito, kad girdėtumėm Dievą. Aišku, per kitą, kaip ir per mane, gali kalbėti ne vien Dievas. Galime kalbėti mes patys, normaliai dažniausiai taip ir yra, gali kalbėti ir piktoji dvasia. Taigi, budrumas. Budrumas ir, galima sakyti, vidinės įsiklausimas ir atpažinimas, kuri taip pat viešpat savo išmintimi mus veda. Taigi, Dievas įkvepia išmintį ir pranašystę. Tais atvejais, kada esame nesąmoningi, kada esame nesuvokiantys, kad Dievas dabar mus kviečia tam žmogui kažką pasakyti, bet tiesiog įkvepia viešpats tą žodį ar tą mintį, yra vienas lygis. Kitas lygis yra mūsų sąmoningas noras ir troškimas, kad per mus Dievas kitiems kalbėtų. Labai svarbi yra ši malda viešpaties akivaizdoje mūsų kiekvienu, dienai pradedant arba bendrai kalbant. Viešpatie išpažįstu savo neįgalumą kalbėti tavo vardu. Bet viešpatie pavedu tau visą, ko būsiu, su kitais, ką girdėsiu iš kito, ką kalbėsiu. Viešpatie įdėk į mane savuosius žodžius. Man suprantant ar nesuprantant, pavedu tau savo liežuvį, kuris kalba daug visokių dalykų gyvenime, savo širdį, savo intelektą, savo visą būtį pavedu tau viešpatie. Ir tarsi elgeta laukiu, kad būčiau tavo išminties ir tavo žodžių bendradarbiu. Svarbus principas pranašystėje yra nuolankumas ir meilė. Du dėmenys, kurie visada turi šią dovaną palydėti. Tai yra dėkingumas Dievui ir jo šlovinimas už visas dovanas ir, galima sakyti, anuliavimas savo nuopelnų dėl pranašystės, tai žmogui neįmanoma Dievo vardu pasakyti kažką be jo įkvėpimo. Taigi vien Dievo pripažinimas, nors mums norisi turėti kažkokią savo dalį. Nu jo, viešpatie, tu čia įkvėpė, bet aš prieš tai, žinai, pasimeldžiau pusę valandos. Tai, žinai, vis tiek čia toks mano indėlis, žinai, svarus tame reikale. Dėmesio viešpatie, ne? Tavo malonė, bet suprask, nu, atmeldžiausi, ne? Tai norisi turėti savo kažkokią dalį, kažkur savo nuopelnus paskaičiuot, parinkt. Viešpas mus kviečia iš tikrųjų nuolankiai išlovinti tik jį už visas dovanas, už visas gyvenimo dovanas ir už visus žmonės gyvenimo kely. Antrasis yra meilė. Pranašystės, kaip ir visų charizmų tikslas, yra artimo gėris. Ne tam, kad mes pasirodytumėm, kaip per mus Dievas va pranašauja, ne tam, kad kažkas ypatingo čia dabar įvyktų, bet kito žmogaus gėris, kito žmogaus laisvė, kito žmogaus paguoda, kito žmogaus ateitis su Dievu, kito žmogaus parama ir atrama į tai, kas gera. Dievas paskatina tam, kas yra iš jo ir jam, ir kas yra žmogui gera, nes jis pirmas myli tą žmogų. Tai Dievas siunčia pranašystę iš savo meilės žmogui, kad jis tą meilę, jo meilės žinia pasidalintų su kitu. Net jeigu ta žinia yra nepatogi, nemiela, bet ji yra meilės žinia, net jeigu žmogus interpretuoja ją kaip išpuolį prieš mano identitetą, mano, aš žinai, visą laiką, čia aš taip norėjau, čia mane Dievas kviečia kažkaip kitaip, nežinau kaip jums, ar buvo tų gyvenime momentų, kada maišto prieš Dievą planą turėjot net nesąmoningai. Man tai labai dažnai būna. Jau su kunigyste buvo šitas, jau Dieve, jau kur gyvenime, bet kur tik ne į kunigystę, žinai. Bet kur, reiškia, ne? Paskutinis variantas. Savo gyvenimą juk neluošinsi. Tai ir pasirodo Dievas ima ir kalba, žinai, tu gerą nuomonę turi, bet aš turiu truputį kitokį planą, kuris galbūt tau geras bus, bet tu kažkaip turi, žinai, bet priimti dialogą, žinai. Ir Dievas kalba ir kviečia, ne? Tai čia jau pašaukimo kelias, bet taip pat daugybė vietų gali būti. Ir dabar pranašystės dovanoj, kada jis ateina su kalbėjimu kažką perduoti kitam ir jeigu, pavyzdžiui, gauname kažkokį konkretų įkvietimą, mums reikia labai kartais daug drąsos pasakyti tai, kas yra būtent taip, kaip Dievas įkvėpė. Ar tai yra žodžiai, ar tai yra vaizdinys, ar kitoks mūsų impulsas, kurį gavome. Nežinome, ar tai iki galo, ar tai yra mūsų vaizduotė, ar mūsų norai, ar mūsų kažkokia emocijos kažką sukūrė. Mes negalim būti tikri, nes žmogaus kūno, sielos ir psichikos visas persidengimas yra vienovė, bet kartais negalime atpažinti, ar čia Dievas tikrai mus įkvėpė, ar ne. Bet nuolankiai esame kviečiami pasidalinti autentiškų dalykų, kurį atpažįstame, kad galimai gauname iš viešpaties. Ir būti su to drąsiems. Pamenu vieno brolio tikėjimo pasakojimą, kad jis meldėsi už kitą žmogų ir atėjo pas jį vaizdinys iš kažkokio kompiuterinio žaidimo, žinai. Ir galvoja, kokia čia nesąmonė, bet po to vis tiek pasidalino, žinai, vat, meldžiausi ir man atėjo va toks vaizdinys. Ir tas žmogus ima šlovinti viešpatį, žinai. Pasirodo, jis viešpaties akivaizdoj svarstė kažką dėl savo gyvenimo kelio ar pašaukimo ir sakė viešpatie, nu jeigu čia tikrai tu, prabilk vat to žaidimo būdu. Ir paaukšt viešpats ima ir parodo. Reiškia, ne, tai tarsi pažįst tavo širdį ir tavo gyvenimą. Kitas momentas, na, keli praktiniai tokie, kurios atpažinau kaip Dievo impulsą. Kartą su vienu žmogumi keliauju ir tas žmogus ima dalintis apie savo gyvenimo sunkumus ir savo gyvenimo iššūkius ir tikrai na, nelengvą dalę, sakykim, šitame gyvenimo periode. Ir aš pas mane įsijungia toks gelbėtojo sindromas. Žinai, kada galvoju, kažkaip reikia padėti, paguost. Ir aš ten pradėjau sakyti, mokyti, čia nenusimink, viskas gerai, žinai, stiprybė, pasitikėti viešpačiu tai reikia. Ir kuo toliau kalbu, tuo labiau mano viduj man pačiam toks atsakymas, Andriu, kokia tu čia nesąmonė kalbi. Nuose žmogui sunku, tu jį, žinai, jau iš karto auklėji, ką gyvenime daryti. Tai, žinai, dar labiau kankini žmogų. Ir aš kalbu ir sustojau ir sakau, žinai ką, aš neįsivaizduoju, negaliu tau nieko padėti, sorry. Bet, žinai ką, galbūt aš pasimelsiu. Sakau, nes, nu, jeigu tau gali kas padėti, tai tik Jėzus. Ir aš tiesiog nusileidau į maldą ir viešpatie sakau, tau pavedu visą šitą reikalą ir tiesiog viešpačiai pasimeldžiau Jėzui. Ir toj maldoj netėjo nei koks ten apreiškimas, nei koks vaizdinys, tik toks viduj tokie žodžiai. Tarsi Jėzus sakytų, aš esu tavo stiprybė. Tokie žodžiai. Nieko kito, tiesiog tokie žodžiai. Ramų, švelnus. Galvoju, kaip banalu, aš esu tavo stiprybė, žinai. Dabar spė, nu, vau, žinai. Tai kažką, nu, tokio galėjo, reiškia, ten. Nu, bet atėjo. Nu, aš bet sakau, nu, tai pasimeldžiau. Sakau, atėjo tokie žodžiai, kad tarsi Jėzus tau sakytų, aš esu tavo stiprybė. Ir staiga ašaros. Galvoju, ops, kas čia atsitiko. Ir ten, kai praėjo visi upeliai, ir sako man, aš šį rytą meldžiausi Jėzui ir sakiau, Jėzau, aš net laikau, man per sunku. Ar gali būti mano stiprybė? Jėzus pažįsta mus, jis girdi mūsų maldą ir jis kalba mums. Tai kartais tiesiog jis na, duoda ir tiesiog pasidalinti tuo, ką į širdį įdeda viešpats su artimu ir atnešti artimui. Kitas momentas yra tai, ką Dievas kalba mums per kitus, kur jis įkvepia mūsų gyvenimui kažkokią kryptį, kažkokią atsakymą. man buvo, kada aš nurašau kažkokį žmogų. Žinot, būna toks, nu, nurašai kažkokį žmogų. Nu, jau, žinot, tas žmogus visą laiką nusišneka, žinai, reiškia, šneka nesąmonės. Arba, žinai, ten su savo gyvenimu, ten kaip jisai gyvena, žinai, jau kas ten iš jo. Tai apie mane taip kažkada sakė, irgi, nes paauglystėje buvau toks su lenarais, pašiauštais plaukais, uskarotas, benglas vadinasi, reiškia. Tai viena močiutė sakė, nu jau iš šito gyvenime tai nieko nebus. Tai aš sakau, ne kažkas ir gavosi, žinai, reiškia, bet žinai, su Dievo pagalba kažkaip, žinai, judami priekį. Bet būna ir ta, turbūt, puikybės dėmo, žinai, kad ir pats kartais nurašai kažkokį žmogų. Ir paskui Dievo pedagogika, ateina tas žmogus ir tau kažką kalba, pasako ir tu konkrečiai girdi, kad per jį tau kalba Dievas. Labai konkrečiai atsakymą duoda kažkam. Ir Jėzus tarsi šypsosi. Nu tai ką, aš daug, kaip čia dabar yra. Mano pirmaisiais kelionės su Jėzumis, tokio atpažintojo kaip viešpaties etapais, turėjau tokią gana stiprią pranašystę iš viešpaties savo atžvilgių, kuri akivaizdžiai pildosi. Buvo, nežinau, kiek man metų buvo, gal 20 metų, turim vieną šeimos pažįstamą, labai dvasingą moterį, gilę tikėjimo moterį, tikrai tarnaujančią ir su išgydymo dovana, ir su visokiam malonėm iš Dievo. Bet man, kadangi dar su Jėzu nelabai kažką dodelio bendro turėjau, aš tiesiog nuvežiau mamą pas ją ir kai reikėdavo iš reikalo pabūdavau, žinai, nu, toks... Ale, gerasis Andrius, žinai, reiškia, ten tikėjau Dievu, viskas gerai ir į bažnyčią iš reikalo nueidavau, bet na, nebuvo to, kad Jėzus būtų man gyvenime kažkokiu būdu, nu, impulsas kažką keisti. Ir pas tą moterį būnant, jinai paklausė manęs, ką aš gyvenime planuoju veikti. Aš kaip jaunas, ambicingas, turėjau visokių planų. Nu, tai sakau, nežinau, dabar matysim. Šiaip planuoju, galvoju, jūs ten išvažiuot, užsidirbti pinigų, tokių verslo idėjų grįžęs, reiškas, iš keturių ir panašiai. Nu, va, tokių tiesiog, žinot, idėjų, kai turi jaunas, ambicingas. Ne, taip išklausė, sako, nu gerai, sako, tu čia planuok, svarstyk, galvok, bet sako, žinok vieną dalyką. Kad ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Kaip pasakė, aš galvoju, vargė, nu, sena bobutė, žinai, jau čia kalba tokius visokius. Ne, tai. Bet taip užstrigo, nes šiaip žodžiai, tai žinai, gana impulsas toks tiesioginis. Ir nesakė, kad galbūt tu norėsi kelt rankas į Dievą, bet ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Ir po maždaug metų, kai Jėzus davė man vieną impulsą, pripildė šventąją dvasę, šviesą ir ramybę ir džiaugsmu, kada atpažinau, kad Dievo karalystė arba Dievo artumas nėra tik tais dangaus tikrovė arba Dievo reikalas ten dangui, bet jis yra mano viduje. Ką aš pradėjau daryti, aš pradėjau melstis ir skaityti šventą raštą, du dalykai. Tuo metu dar draugavau su mergina, apie metai. Aš jai nesakiau, nes nu kaip atrodys, kad skaitai šventą raštą, sakys, ar normalus, ar ne. Bet taip mane Jėzus žavėjo. Ir vienu momentu, kai mes sėdėjom tiesiog pušinę, ėjom pasivaikščioti, atsisėdom, ramiai sėdėm, atėjo toks viduj tarsi kažkoks impulsas, jai kažką sakyti. Galva tuščia, kaip išluota. Bet viduj noras kažką sakyti. Tarsi kyla, tarsi kažkas sakytų, drąsos, sakyk. Negi tylėsim dabar, reikia kažką sakyti. Ir sakau, žinai ką, aš tau noriu kai ką pasakyti. Klausimas, nu, ką tu man nori pasakyti? O aš galvoju, ką aš sakysiu? Visai, nes tuščia galva. Ir staiga vėl iš to tokio vidinio raginimo, kurį jutau, atėjo žodžiai, dėl kurių nustebau, jinai dar labiau, Jėzus yra geras. aišku, akis tokios. Ir aš jai pradėjau pasakoti apie Jėzų. Kad jis visai netoks kaip močiučių Jėzus, tai yra toks pukuotas gerutis bažnyčios Jėzulis, bet kad jis buvo asmuo, kad jis darė stebuklus, kad jis gydė, kad jisai buvo kietas, kad suvartydavo ten fariziejus, man labiausiai patikdavo tos vietos, kai Jėzus suvartydavo kitus, super Jėzus, žinai, kietas Jėzus, ta prasme, nu, tas, kuris tiesoj būdavo.
Praktikuojančio kataliko charizmų praktika. Girdėjote pirmąją dalį, kalbėjo kunigas Andrius Končius, įrašas iš katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys, organizuotos atsinaujinimo dienos.